Jyri, kun sä näet ensimmäistä kertaa founderin ja se tulee nostamaan sulta rahaa, mihin sä kiinnität huomiota?
Kyllä mä kiinnitän siihen, että onko se keksinyt jotain, mikä on vielä muilta ihmisiltä ehkä jäänyt huomaamatta. Jonkun asian, mikä on jollain tavalla erityinen oivallus.
Okei. Onko tämä vähän sama kuin Peter Thiel, joka on tietysti yksi maailman parhaina pidetyä startup-sijoittajista, moni miljardööri näiden sijoitustensa ja muiden ansiosta, niin hänen 8. kysymys on tällainen, että minkä tärkeän totuuden sinä tiedät, jonka kanssa hyvin harva ihminen on samaa mieltä? Onko se vähän sama asia?
On, toi on varmaan vähän yleisempi ja mä oon kuullut siitä puhuttavan, niin kuin Thielinkin sanovan tällaisesta niin kuin secretistä, että jokaisella huippufirman founderilla on niin kuin tällainen jokin salaisuus vähän niin kuin minkä vain hän tietää. Et ehkä se on aika äärimmäinen tapa sanoa se, mutta jos mä otan vaikka esimerkki, niin sanotaan nyt vaikka, että tehtäisikin ydinvoimalla lämpöä eikä sähköä. Tällainen asia voi olla se, että onko se nyt salaisuus. No ei varmaan niille, jotka on tutkinut asiaa, mutta siihen liittyy tämä, että yleensä sellainen henkilö, jolla on tällainen englanniksi sanotaan conviction, eli siis usko tai luja luottamus siihen, että tämä oivallus ikään kuin on totta ja se niin kuin luo sellaisen tietyn näköisen niin kuin drivein tai fokuksen, että tämä täytyy tehdä. Ja se on niin kuin, sen huomaa niin kuin sekunnissa ihmisestä, jos sillä on tällainen.
Miten se huomaa? Onko se niin kuin, puhuuko hän nopeasti, lyökö hän nyrkkiä pöytää, käykö hän sua niin kuin rinnuksista kiinni, että anna rahat? Mikä se juttu on?
Mun kokemus on just päinvastoin, että semmoiset, jos sä nyt ajattelet, että vaikka meillä oli Lahtelan Petteri Ouran yksi perustajista täällä, niin Petterihan oli ja on yhä siis yksi rauhallisimmista ihmisistä, keitä mä oon tavannut. Ja se osittain musta tuntuu johtuu siitä, että, ja tämä on se niinku toinen elementti, mikä tähän liittyy, on, että tällainen henkilö yleensä on käyttänyt paljon aikaa tämän asian ajattelemiseen ja järkeilemiseen läpi, ikään kuin jonka kautta hän on niinku ruvennut uskomaan hyvin voimakkaasti siihen. Ja tämä on se toinen, että sellainen ihminen usein pystyy vastaamaan hyvinkin yksityiskohtaisiin kysymyksiin ja on aika kiinnostunutkin löytämään ehkä jotain muita. Siis et on niin kuin kiinnostunut siihen, että hei, näytäpä mulle, että voinko mä olla väärässä, koska mä en ole vielä keksinyt, että miten tämä ei olisi totta.
Joo. Miten sä siis sanot, että tällaiset hyvät founderit olisivat ikään kuin syvällisiä?
No mä sanoisin, että ne on luonteelta, ja tämä on se ehkä se ongelma usein hyvin nuorissa foundereissa, mikä ei välttämättä nyt tarkoita ikään, mutta sellaista, että jos ei niin kuin mätsäydy se belief tai kunnianhimo, mistä me on puhuttu täällä osaamiseen,
joo.
Niin sitten syntyy vaan usein niin kuin tavallaan roiskuu, kun rapataan. Eikä se nyt välttämättä ole niin, etteikö sitä osaamista ainahan sitä saa siinä matkan varrella, ja hyvät founderithan oppii niin kuin tosi nopeasti. Mut siinä on kuitenkin, mä oon ehkä piilaaksossa, niin kun sinne hakeutuu tällaisia ihmisiä, ja se on aika näkymätöntä työtä se sellaisen osaamisen rakentaminen jostain. Siihen täytyy olla jonkunnäköinen palo.
Joo. Sä poimit tuossa sellaisen sanan kuin conviction. Se on suomeksi pakkomielle. Se on aika huono käännös. Se on vähän niin kuin entrepreneur on yrittäjä.
Niin.
Ja Mark Andreessen, ketä ei varmaan tarvitse esitellä, niin hänhän on sanonut, että Andreessen Horowitz etsii yrittäjiä, jolla on conviction to succeed, eli pakkomielen menestyä.
Okei. Okay.
Ja tämä on se filteri, minkä läpi mä katson yrittäjiä, kun mä tapaan heitä ekaa kertaa, että onko heillä niin kuin intohimoa tällaista ikään kuin pakkomielettä saada joku asia toimimaan.
Onko toi eri asia, kun mä puhuin siitä, että niillä on joku idea, katsoitko sä sellaista vaan, jolloin yleisesti ottaen pakkomielen menestyä?
No sitten tullaan näihin teknisiin asioihin, eli on ideat ja markkinat ja niin. Tällaiset salaisuudet, jotka on oivaltanut ja tällainen niin MBA-taustainen sijoittajahan puhuu niin kuin addressable marketista ja mikä se on joku addressable attainable market. Ja sitten se akronyymi menee pidemmäksi, Eli tavallaan founderi on ollut niin älykäs, että hän on oikeasti tajunnut jonkun markkinamahdollisuuden, johon hän pystyy menemään, johon kukaan muu ei pysty. Ja tätä itse asiassa myös Andreessen Horowitz katsoi, eli he katsoo sen idean lisäksi sen toteutattavuuden ja sen tuotteen markkinoille vientimahdollisuutta. Mm. Ja mä lasken ton itse niin kuin akateemisesti ikään kuin product market fitin alle, että sulla on tuote, jota joku haluaa ja joka voidaan oikeasti myös viedä markkinaa. Mutta mä uskon tuohon tuollaiseen vähän, kun sanotaan, että pitää olla intohimoa johonkin asiaan, mutta mä menisin vähän syvemmälle, että se on tämä niinku conviction to succeed. Ja niitä on loppujen lopuksi tosi vähän niitä sellaisia yrittäjiä, kello olisi tämä conviction to succeed, ja sitten niillä olisi vielä sen päälle tämmöinen oivallus jostain markkinasta tai jutusta.
Jussi Laakkonen tulee mieleen.
No se on totta.
Amplifier nykyisin Unitin.
Ja hei, Jussista pitää sanoa vielä toinen juttu. Tämän niin kuin syvällisyyden ja tällaisen conviction to succeedin lisäksi mun mielestä yrittäjällä pitää olla resilienssiä. Kaatuu maahan ja sitten nousta aina uudestaan ja olla ikään kuin välittämättä siitä. Lifelinein saitillakin taitaa lukea, että me niin kuin tuotaan resilient founders. Me ei parempaa adjektiivia keksitty silloin, piti joku saada web-saitille, mutta mun mielestä se on aika hyvä. Onko sun mielestä hyvä?
On, se tulee musta siitä convictionista jotenkin, koska se, ja mehän just juteltiin vaikka Aapo Kyrölän Lifelinein Entrepreneurin Residencein kanssa, joka tunnetusti perusti Sampo Karjalaisen kanssa ensin Habbo Hotellin ja sitten Movesin, joka myytiin Facebookille ja on nyt ollut monessakin kovassa firmassa mukaan lukien just Metalla ja muissa AI-firmoissa Piilaaksossa, että miten se sama idea oikeastaan tulee uudestaan ja uudestaan tällaiselle henkilölle.
Se on totta. Tämmöinen jenkkisijoittaja kuin Defiance Capital teki justiinsa tutkimuksen noin 900 unicornista. Niitä oli noin 2000, mitä he oli kokonaan identifioinut, mutta kaikkeen he ei saanut accessia. Ja he yritti määrittää tällaisen unicorn founder DNAin. Ja siinä oli kolme osa-aluetta. Ja se ensimmäinen, joka kuvaa näitä henkilöitä, on no plan B. Eli onko tämä nyt se conviction to succeed tai joku tämmöinen?
Niin, ehkä se on tämä just, että kaikki munat yhteen koriin, ei ole kiinnostunut mistään muusta.
Joo. No sitten tämä toinen on a chip on the shoulder.
Niin, eli on joku kantaa kaunaa jostain asiasta.
No, sä oot perustanut muutaman firman. Kenelle sä kannoit kaunaa silloin, kun sä perustit Jaikun?
Nokialle.
Kenelle sä kannoit kaunaa, kun sä perustit Ditton?
Googlelle.
Kenelle sä kannoit kaunaa, kun sä perustit tämän koronatestausalustafirman?
Kaikille terveysjäteille, jotka ei suostuneet toimimaan nopeasti.
Eli onko sä tämmöinen niin kuin kiukkuyrittäjä?
No kyllä mä luulen, että siihen liittyy joku tällainen David Goliath-asetelma, missä tuntuu siltä, että pitää korjata jokin epäoikeudenmukaisuus maailmassa.
Joo. Mistä se sitten tulee tollainen?
No jos mä mietin esimerkiksi vaikka mun kaveri Mark Pinkus ja Zynga pelifirman perustajaa, joka nyt on ostanut esimerkiksi ainakin yhden suomalaisen Joo. pelifirman, niin et Mark Pinkus aikanaan silloin, kun tehtiin näitä ekoja sosiaalisia alustoja, hänelläkin oli sellainen, sen nimi oli Tribe, mutta se hävisi pelin. Siihen aikaan oli sellaisia vaikka kuin MySpace tai Friendster. Ja tästä jäi, musta tuntuu, Pinkusille sellainen niin kuin drive, pakkomielle onnistua, joka sitten näkyi myös joskus hyvinkin karskeissa otteissa kilpailijoihin nähden, joka ajoi Pinkusin sitten perustamaan tämän Zynga-pelifirman ja vähän niin kuin apinan raivolla monienkin vaikeuksien jälkeen, muun muassa sen tilanteen, missä Zuckerberg ja Pinkus itse oli sijoittanut Facebookiin, yhtäkkiä poisti Zyngan bisneksen kokonaan siksi, koska Zyngan teki siihen aikaan näitä Facebook-pelejä ja sitten yksi päivä Facebook vaan päätti sulkea nämä apit, mistä Zyngan oli riippuvainen, mikä kaiken järjen mukaan olisi pitänyt tappaa Zyngan, mutta johti kuitenkin siihen, että se onnistu pivotoitumaan ja löytämään nämä mobiilipelit. Niin että tämä on ehkä sitä resilienssiä, mitä mä tarkoitan. Ja mun kokemus on, että tällaisilla henkilöillä niin on kyllä jotain syvyyspsykologista siellä taustalla, että ne eivät vaan suostu luovuttamaan.
Joo. Tämä sama tutkimus teki tällaiset johtopäätökset, että monella näillä unicorn foundereilla on tämä niin sanottu muodikas growth mindset, jonka he on kehittänyt lapsuudessaan, ja suurimmalla osalla on jonkunnäköinen henkilökohtainen tarina, missä he on tullut niin kuin epäreilusti kohdelluksi.
No joo.
Ja he on tällaisia niin kuin underdogeja hyvin usein. Eli he on jollain tavalla niin kuin on kokenut, että he ei niin kuin sovi siihen ympäristöön, jossa he on ollut.
Nämä on vähän samoja kuin väkivaltarikollisilla vankilassa.
Totta. Onko siitä unicorn founderit rikollisia? Tai voisiko heistä tulla rikollisia, jos ei olisi yrittäjiä?
No voisiko se olla niin, että jotenkin nämä samat tällaiset, vähän niin kuin jos elämä kohtelee kaltoin, varsinkin silloin kun sä oot itse, vai sanotaan lapsi tai muuten jotenkin puolustuskyvytön, niin sit saattaa aiheuttaa tällaisen vimman jollain tavalla suoriutua, selviytyä, näyttää niille, menestyä, ikään kuin päästä kuitenkin siitä huolimatta jonkinnäköiseen kukoistukseen.
Joo. Aika yllättävää oli myös, mä luin toisen tutkimuksen, että keskimäärin unicorn foundereiden ikä, 34 vuotta, kun he perusti firman.
Aika korkea.
Ja softapuolella 38.
Oho, vielä korkeampi.
Eli eihän tämä olekaan tällaista niinku lasten bisnestä.
Niin, tämähän on myös nyt kannettu huolta siitä, että nämä tämän kohortin menestyneimpien firmojen perustajat usein on itse asiassa aika ikäihmisiä.
Siis tarvitsisi jotain Suomen peliteollisuutta tai muuta?
Niin, mä oon puhunut näiden pelifounderien kanssa Suomesta tästä samasta, mutta se ei pelkästään rajoitu Suomeen, se koskee myös esimerkiksi Yhdysvaltojen markkinaa.
Onko asiat sitten liian hyvin nykyään, kun tässä tutkimuksessa tosiaan sanottiin, että tällaisia epäreiluuden kokemuksia ja tämmöinen pakko kasvaa, growth mindset tai kasvattaa growth mindset lapsuudessa ja muuten. Jos asiat oli jo hyvin, niin tällaista ei välttämättä synny.
No itse asiassa mä olin eilen just hostaamassa Miltonilla tällaista tekoälydinneriä, jos yksi henkilö, joka puhuttaisiin, pohdittiin tätä, niin arveli, että tämän nykykohortin, jotka on just parikymppisiä, niin että koska se olisi kasvaneet sellaisessa ajassa, milloin perheillä oli Suomessa vaikeita talouskriisin takia, niin meillä saattaisi olla tällainen, no mä ymmärsin näin, että se, mutta sitten tämä nyt teini-ikäinen kohortti voisi olla niin kuin parempi, tai sillä voisi olla parempi työmoraali.
Ehkä siis se meni tulevilla foundereilla.
Niin, tulevilla foundereilla. Mä mietin justiin, että menikö tämä nyt oikein. Mutta tässä oli kuitenkin se idea, että ehkä meillä on vaan tällainen blippi, että meillä on ollut vähän tällainen, vähän hukattu sukupolvi, mutta että nämä nykynuoret, ne ihan nuoret, niin että niissä voisi olla parempaa aineesta. Siinä puhuttiin työmoraalista, puhuttiin tuottavuudesta ja työtunneista, tästä sun lempiaiheesta ja siitä, että meillähän on kritisoitu paljon tätä nyt, onko tämä nyt sitten Gen Z siitä, että, tai milleniaaleja ehkä erityisesti, että on niin kuin itsekeskeisiä ja eivät ole valmiit uhraamaan. Mä oon itse siitä aika skeptinen, mutta ainakin tässä nyt, tässä Startup Founder-kuviossa totta kai on selvää, että joutuu uhraamaan. Ja jos miettii, vaikka puhuttiin just Petteri Lahtelasta, että hänen koko perhe oli niin kuin mukana tosi voimakkaasti, että näähän on usein just tämä kaikki munat yhteen koriin, niin kyllähän se tarkoittaa sitä.
Sitähän se tarkoittaa. Ja sama on muuten myöskin tällaisissa isommissa korporaatioissa. Mä just juttelin yhden SAPin johtoryhmän jäsenen kanssa. Ja keskusteltiin niin kuin tässä startupit versus kehittää uraa jossain tuollaisessa. SAP on yksi Euroopan arvokkaampia firmoja. Ja taitaa olla muuten ainoa eurooppalainen puhdas niin kuin softafirma, joka on numero ykkönen omalla alueellaan globaalisti. Mm. Ja hän vaan niin kuin kertoi sitä, että jos oikeasti haluaa päästä tällaiseen positioon, niin se vaatii vaan niin kuin todella paljon raakaa työtä ja uhrauksia. Hän ei sano sitä mitenkään negatiivisesti, vaan ihan vaan niin kuin tavallaan faktana.
Siis sen firman founderilta vai joltain työntekijältä?
No varmaan founderilta, mutta hän tämä oli työntekijä,
niin,
joka oli siis edennyt ihan ikään kuin organisaatio alhaalta johtoryhmään asti.
Joo, siis mäkin olen miettinyt, että puhutaan, että pitää uhrata ja näin. Sitten meillä oli täällä vaikka Marianne Vikkula, joka selkeästi nautti niin paljon siitä työstään, että kun Voltti vaan on jatkanut sitä kasvua, niin se niin kuin imee mukaansa ja lopputulos on se, että sä teet valtavasti töitä, mutta musta tuntuu, että Marsu tekee sitä siksi, että se on niin tavattoman palkitsevaa ja hän nauttii siitä. Voiko sitä nyt kutsua uhraukseksi? No, ehkä tavallaan voi.
Riippuu minkälaisen mittariston kautta katsoo tietysti.
Joo. No tämä on yksi semmoinen, mitä mä oon miettinyt, just jos puhutaan vaikka siitä just Suomesta ja tästä ja tämä, että kun mä mietin vaikka just sitä, että nyt just nämä isot kiinnostavat startupit, niin nehän on usein tällaisia, missä rakennetaan jotain hardista, on näitä ilmastojuttuja, mä oon puhuttu näistä isoista akkufirmoista, et cetera. Niin ne on ehkä luonteeltaan vielä sellaisia, missä oikeasti niin vaaditaan niin kuin ehkä jopa enemmän uhrauksia siinä mielessä, että rakennetaan jonnekin jotain fyysistä. Mä mietin nyt just tätä SpaceXa ja näin, että siihen liittyy tällainen vähän niin kuin jopa kultti, että nämä alkuperäiset tai työntekijät niin kuin haluukin uhrata sen eteen jotain, koska se tuntuu hienolta.
No se on ihan totta. Se on ihan totta. Se on varmaan, tämä uhraaminen on myöskin ehkä vähän tiedostamatonta tietyllä tavalla siinä tekemisen pyörteessä. Jos sulla on oikeasti tämä conviction, no plan B, hirveä intohimo siihen, sä koet olevasi tällainen niin kuin underdog klassisessa mielessä.
Niin.
Sulla on lapsena kasvanut tämä growth mindset, sä haluat ikään kuin näyttää maailmalle, että hei, me pystytään tekemään tämä, mä osaan tehdä tällaisen jutun, me saadaan rakennettua tällaista.
Tämähän sopii täydellisesti, jos ajattelee suomalaisia, että me ollaan tämä pieni köyhä maa täällä Noniin. Euroopan laitamilla, täältä me tullaan.
Mut tiedätkö mitä, Yri? Toi oli ainut motivaatio mun omassa firmassa mulle. Me haluttiin rakentaa founderitiimin kanssa maailman johtava softafirma Suomesta omalla alueellaan. Se oli ainut juttu, mitä me haluttiin tavallaan näyttää, että Suomesta pystyy rakentaa sellaisen. Se oli ainut juttu, mitä me haluttiin. Meillä ei ollut mitään ylevää tarkoitusta parantaa ihmisten terveyttä, vaikka se toimi sillä lailla ja muuta. Se vaan sattui olemaan se firma, rakennettiin sille alalle. Ja mä en itse asiassa edes niin kuin rakastanut sitä aluetta niin hirveästi ja muuta. Et se oli oikeastaan vaan niin kuin tämmöinen niin kuin objekti, se firma.
No, tämä on hyvin samantyyppinen kuvaus kuin mitä Sami Inkinen, joka myös on vierailu meillä tässä podcastissa. Muistan, kun mä eka kertaa tapasin face to face Samin. Se oli itse asiassa San Franciscossa.
Joo.
2007. Ja Samilla oli Trulia.
Yes.
Ja me käytiin sellainen keskustelu meidän keittiössä, mä muistan vielä, missä mä kysyin Samilta, että kuinka sä päädyit perustamaan Trulian? Sitten hän sanoi vaan, että kun hän haluaa tehdä niin kuin number one firman.
Niin, eli,
ja että tämä on riittävän iso tämä real estate,
niin,
että tästä pystyy tekemään niin kuin ihan yhden maailman isoimmista firmoista.
Kyllä.
Tai Kalifornian isoimmista.
Kyllä, kyllä.
Että tämä on niin kuin riittävän iso. Ja sitten mä muistan, että mä mietin sitä, että tämä on ihan robotti tämä jätkä. Että tällä ei ole mitään niin kuin sellaista omaa passiota itse asiassa siihen
tekemiseen. Niin kuin
tai siihen kenttään. Hän on vaan valinnut sen siksi, että siinä hän pystyy ikään kuin, kun hän menestyy siinä, niin se menestys on niin kuin riittävän iso, että se niin kuin it counts.
Joo.
Mutta tämä on, ja hän teki sen.
Joo. Ja tämä on muuten, meillä oli yksi semmoinen firma, joka oli taas erittäin ylevällä perusteella perustettu. Eli ne founderit halusi ratkaista ison ongelman maailmasta, mutta ne ei ehkä ollut ihan sillä polulla vuosien ja vuosien puurtamisen jälkeen, ja he silti jakso puurtaa sitä. Ja sitten mä kysyin kerran siltä perusteelta, että miten te jaksatte tehdä tätä vielä, kun tämä ei oikeasti mene mihinkään. Siis ihan rakkaudella kysyin. Ja hän mietti hetkeä ja sanoi, että tämä on tämä meidän universumi, että jokaisen pitää olla tärkeä jossain. Ja se oli niin kuin hyvin sanottu mun mielestä, ja silloin mä rupesin ajattelemaan, että joo, se on ihan totta. Että onhan tämä ihan hyvä firma, että ei tästä mitään dekakornia tule ikinä. Mutta tämä ratkoo pienelle määrälle asiakkaita aika kriittisiä ongelmia aika hyvin. Ja koko ajan he kuitenkin näkee sen, että tämä voi jonain päivänä lähteä kasvuun. Vaikka se ei ehkä tällaisen paatuneen, kaiken nähden sijoittajan silmissä enää ole sellainen.
No, mä olin just
arvostan.
Joka oli just tämä sama. He on myös yli 10 vuotta ollut softafirma. Kohtuullista kasvua. Miksi hän edelleen tekee sitä? Just tämä sama. Et me voidaan olla tässä tosi hyviä.
Joo.
Ja, kenties joku päivä se markkina yhtäkkiä joo. alkaakin kasvaa voimakkaasti.
Ja tässä tulee Peter Thielin 8 kysymyksestä, kysymys numero 7. Is it the right time to start this business? Mistä me ollaan puhuttu täälläkin aikaisemmin, mikä menee tällaiseen ehkä kykyyn, että sä oot prosessoinut tämän markkinan, sä oot prosessoinut tämän mahdollisuuden ja sit lähdet liikkeelle telineistä ikään kuin oikeaan aikaan.
Mutta voiko se olla niinkin, Timo, sijoittajana, mä mietin nyt vaikka sun yhtä tämänhetkistä meneillään olevaa sijoitusta, niin firmahan on ollut olemassa jo useita vuosia, mutta nyt yhtäkkiä maailmassa on tilanne muuttunut, markkina on muuttunut, että siinä onkin 100-kertainen kasvupotentiaali siihen, mitä se ehkä oli 5 vuotta sitten.
Se on totta, se on totta. Ja tällaisia firmojahan on aika paljon, etenkin nämä deep tech-firmat. Jos puhutaan, että ratkaistaan vaikka, huono esimerkki, vaikka maailman ruoantuotanto, niin voi olla, että se tapa, jolla sitä ratkaistaan, ei nyt ole relevantti. Se ei välttämättä ole 10 vuoden päästäkään relevantti, mutta se on aivan varmasti 30 vuoden päästä täysin relevantti. Ja nythän se kysymys on vaan sitten, että onko sillä firmalla kyky
jatkaa
ja resilienssi ja muu olla se aika. Ja sitten tietenkin sijoittajan pitää miettiä, että kuinka kauan mä voin pitää mun rahoja kiinni siellä. Mä oon ollut aika tällainen pitkämielinen tällaisten firmojen kanssa, jotka ratkaisee riittävän isoa ongelmaa, mutta se ajatus voi tulla. Ollaan me Lifelineissa oltu mun mielestä aina. Että semmoinen perinteinen ajatus, että pitäisi 5 vuodessa saada sijoitetut rahat ulos firmasta. Me ollaan ehkä yritetty luoda erilaista. Ja se varmaan johtuu siitä, että me alettiin sijoittaa aika aikaisessa vaiheessa näihin, mitä nykyään kutsutaan deep techiksi. Silloin niillä on joku eri nimi.
Mutta kyllähän se on näin, että ja usein pääomasijoittamista, siis venture capitalia, kovin hyvin tuntemattomat ihmiset mun mielestä tekee sen virheen, että ne olettaa, että on tällaista lyhytnäköistä sijoittamista.
Joo.
Sanoisin, että PE-puolella se usein oikeasti on sitä, että 3-5 vuoden sykli pyritään palauttamaan, kun ostaa joku firma flippaan se. Ei nyt aina, mutta siis tavoite.
Kyllä, kyllä.
Ja VC-puolella se on, puhutaan nykyisin harva fundi ikään kuin saadaan loppuun asti alle 15 vuodessa. Että kyllä ne syklit on tosi pitkiä, näin se vaan on.
Se on juuri näin. Tässä Thielin listalla on paljon muitakin hyviä kysymyksiä ja yksi tämmöinen pitkän aikavälin on numero 5. Will you be able to defend your market for 10 plus years? Mikä niin kuin kertoo sellaista pitkän tähtäimen. Lifelineilla me ollaan kutsuttu tätä niin kuin epäreiluksi kilpailueduksi, joka on tietysti siinä hetkessä, kun lähdetään liikkeelle, mutta sen pitää pysyä jollain tavalla, koska se firmahan on oikeasti iso sen 10+ vuoden jälkeen, jolloin myös niin kuin sijoittajan kannalta se niin kuin mahdollisuus on niin kuin maksimissa. Että semmoinen kilpailuetu tänään ei niin kuin riitä tuossa.
Siis mä sain mailia itse asiassa meidän toissa podcast-jakson jälkeen, missä puhuttiin osittain taas tästä, just tästä kunnianhimosta ja siitä, että me tarvittaisiin näitä SpaceX-tasoisia niin kuin visioita tai visionäärejä, ehkä foundereita, joilla on tällainen iso visio, jos ajattelee tätä, että tehdään ihmiskunnasta multiplanetaarinen eläinlaji. Tämä kaveri, joka lähetti mulle sähköpostia sen jakson kuunneltua, niin visioi asteroidien louhimista. Ja sitten meillä oli siitä lyhyt keskustelu vaan, jossa sähköpostin tai Messing tai WhatsAppin välityksellä, niin mulle jäi sitten just se olo, että okei, että no tämä on niinku esimerkki, tämä voi olla tosi iso visio. Ja siinä muuten se yksi ongelma, minkä tämä kundi oli sitten paikantanut, nuori kaveri, opiskelija, oli se, että Euroopassa on säädetty tällaista lait, että yksityiset yhtiöt ei voi omistaa tällaista avaruudesta, esimerkiksi louhittuja mineraaleja,
oho.
Mikä ilmeisesti sitten tavallaan jättää kokonaan yhdysvaltalaisille.
Onkohan kiinalaisilla
firmoille.
Sama regulaatio?
ei ole. Kiinalaisilla ei ole, eikä amerikkalaisilla.
Oliko tämä yllättävää?
Mutta tässä näkyy ehkä se, että jos sä oikeasti uskot, että toi on sun conviction, niin sitten sä todennäköisesti rakentaisit jotain, mikä asteittain veisi sua kohti ehkä sä löytäisit jonkun tuotteen, mitä sä pystyt myymään, mikä ei vielä ihan kokonaan end-to-end niin kuin toteuta tuota visiota, mutta sä pyrkisit niin kuin rakentamaan sen, ja se on ehkä musta se kilpailuetu, että kyllä tällaisissa parhaissa firmoissa, niin niissä on tällainen hyvin, hyvin pitkäjänteinen visio, jota ikään kuin toteutetaan, mutta siinä on mahdollista tehdä matkan varrella jo tosi tuottavaa bisnestä jollain osallakin siitä.
Joo, tässä on tässä Thielin listalla liittyen tähän kaveri, joka haluaa louhia asteroideja, niin tässä on hyvä kysymys. Numero 6. Can you build a team to achieve the opportunity you're working towards? Tämä on aika hyvä lista. Tämä löytyy googlettamalla varmasti. Peter Thiel's 8 questions for founders.
Kyllä.
Tällaiselle, niin kuin, joka miettii firman perustamista. Kannattaa katsoa. Kannattaa ehdottomasti katsoa.
Joo, helpompaahan se on rekrytoida johonkin todella kiinnostavaan firmaan ihmisiä, kuin siihen firmaan, joka ratkaisee jotain epäinspiroivan pientä ongelmaa, vaikka siitä voisikin tehdä rahaa.
Joo.
Se, tietysti se haaste, niin kuin täällä asteroidenkin kundilla, on sit se, että onnistut sä positioitumaan itse sellaiseksi, joka jollain tavalla saa ne muut innostumaan ja kiinnostumaan niin kuin tekemään sen asian just sun kanssa.
Joo, juuri näin. Se on tämä kysymys.
Ja se mulla palaa siihen, että mitä mä itse etin, eli tämä, että sulla on joku, että se ei ole pelkkä tällainen, että asteroidien louhinta olisi varmaan tosi iso bisnes ja kivaa, vaan että siinä on joku oivallus siitä, että miten sinne voisi päästä, jota ehkä vielä muut eivät ole tajunneet. Ja tämä usein kuitenkin sit tulee niiltä ihmisiltä, jotka on jo käyttäneet vuosia, jos nyt miettii vaikka näitä meidänkin foundereita,
kyllä,
niin ne on usein kuitenkin, niillä on vaikka yliopistotaustaa, tai mä mietin nyt vaikka Pekkaa ja Rafalia ja Aisailta, ne oli jatko-opiskelijoita tutkalaboratoriossa tai radiotekniikan laboratoriossa TKK:lla ja ikään kuin ymmärsi syvällisesti sen teknologian ja pystyivät siitä ikään kuin näkemään sen vision, että tästä voisi tehdä maailman suurimman tutkasatelliittikonstellaation. Vaikka eivät koskaan olleet rakentaneet satelliitteja, niin olivat kuitenkin rakentaneet tutkasensoreita ja ymmärsivät, miten ne toimii.
Joo. Tämä on muuten tästä resilienssistä, niin tänä aamuna justiin toi P2X, joka on Suomen ensimmäinen vihreän vedyn tuottaja, ja mä oon ollut siinä sijoittajana heti ihan alusta lähtien, nosti 47 miljoonan euron kierroksen näiden laitosten rakentamiseen pääomasijoituksena. Isoin kierros Suomessa tänä vuonna, mitä startupit on nostanut.
Onneksi olkaa.
Niin tämä on hyvä esimerkki vaan, koska meidän vieras Risto Murto oli myös twiitannut tänään, että Euroopassa oli 41% nämä vihreän siirtymän investoinnit kasvanut 22-23. Ja et ikinä arvaa, mutta Suomessa ne oli laskenut jonkun verran. Eli kyllä tämä tulevaisuus on nyt vaan näissä teknologialähtöisissä startupeissa tässä maassa ja näissä yrittäjissä.
Onko sulla asiaan sopivaa runoa?
Mulla on tähän vähän tämmöinen itseironinen runo, joka on Tommy Tabermanin inspiroima.
No niin, nyt päästään itse asiaan.
Ja tämä kertoo yrittäjän ja sijoittajan välisestä suhteesta, ja tämän nimi on Silitä minulle setelisiivet. Silitä minulle siivet seteleistä, en minä niitä polta, en auringossa, vaikka lentäisin korkealla. En kylmässä yössä nuotiolla, vaikka minulla olisi sen takia hetken lämmin. Minä vain levitän setelisiivet suojaksi sinun tuotoillesi, kiilotan kilveksesi sinun rahastosi sijoittaja varten. Jos joskus on numeroni punaisia, en minä kauaa siellä viivy. Pian minä luoksesi palaan, viikatteen sinä minulta saat, jolla niittää tuottoja, vasaran, jolla rakentaa, ja sosiaalisen median kanaviisi valmiita hedelmiä poimittaviksi. Ja jos sen palaisikaan vihreäksi liikennevaloksi raporttiisi, kanssasi olisin maailman halki, siipiäsi alla kuin kevättuuli kertomassa kaikille, mitä mahtava sijoittaja sinä olet.
Näihin tunnelmiin.